Tak for velkomst og tak for anledningen til at være sammen med jer. Det er en glæde at få lov til at være til fest hos jer. Jeg har lyst til lige at læse det sidste vers, vi sang. Fordi der vil være nogle ting fra det, som vil gå igen i det, jeg skal sige. Han lover mig en evig vår, trods vinterstorm og død, til livet frem af graven går som Kristus gennem brød. Læg mærke til, der står ikke, han lover mig en evig høst, men en evig vår. Vi skal bede kort sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi du har givet os lov til at leve. Du har givet os lov til at dele livet med hinanden, og du har givet os lov til at række livet videre. Herre, vi beder dig om, at du også vil give os glæde over alt det, du giver os. Og herre, vil du give os at kunne juble, når der er grund til at juble, græde, når der er grund til at græde. Og vil du så åbne dit ord for os nu, sådan at det må lægge vores hjerte ind i, hvordan du tænker, så vi må følge dig og dine tanker. Herre, tag noget imod min munds ord og mit hjertes tanke. Herre, min klipper og forløser. Amen. Vi skal rejse os, og så skal vi høre Guds ord fra Matthæus, kapitel 6, vers 24-34 i Jesu navn. Og der står: Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle, de sår ikke, og høster ikke, og samler ikke i lade, og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til jer til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen. Hvor meget snøje, så snarer så ikke jer i lidetroende. I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær der ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Herre, dit ord er sandhed, helligt ord er din sandhed. Amen. Skor. Sid ned. Jeg skal lige høre. Jeg skal lige høre nogen af jer, der sidder her og tegner. Er der nogen af jer, der har været ude og køre med hø? Eller hjælpe med at høste? Du har. Godt. Er der andre? Jeg synes, jeg så et par fingre dernede. Ja. Ja. Godt. Er der så nogen, der har været ude og plukke æbler? Ja, der var lidt flere. Ude at plukke blommer? Ja. Mirabeller? Ja. Og hvad så med kirsebær? Er der en, der har fået en, har du fået en kirsebær? Super. For lige netop de sidste to, mirabellerne og kirsebærne, dem har der ikke været så mange af i år. I hvert fald ikke hjemme ved mig. der var frost på et dumt tidspunkt, og så kom der ikke længere nogen. Blomsterne, de blev så sorte, og så faldt de bare af, og så var der ikke noget. Jeg har faktisk overvejet, fordi det er sket de sidste 2 år, det her. Faktisk overvejet, om ikke mine kirsebærtræer, de skal fældes. Fordi de kan nok alligevel ikke klare sig i det miljø, vi har. Nå. Se, det var egentlig bare lige for at få os med på, det her, det er høsttid. Vi taler om, at vi samler det sammen, som vi faktisk har fået. Ja. Der er ikke særlig mange af os, der udover måske at plante et træ eller så noget korn, har gjort noget for det her. Så har vi måske luet lidt. Men derudover, så har vi jo ikke gjort det, der skal til for, at det vokser. Det er Gud, der giver væksten. Se, så kom jeg til at tænke på derhjemme, da jeg sad og forberedte mig, at høst, det kan man jo godt komme til at lege med det her ord. Hvis man bare skifter et enkelt bogstav ud, så får man noget helt andet. Så får man sådan en der. En hest. Er nogen af jer, der har en hest? Ja. Se, der er noget helt specielt ved heste. Jeg skal lige sige, det der, det er min hest. Den er jeg kommet til at købe for ikke så længe siden. Fordi så var der nogle teenager, der holdt op med at bruge deres telefon så meget. Det var meget smart. Nu var det ikke længere kaniner og hund. Så blev det hest. Og så kan de godt bruge meget tid derude. Nå. Det er et stort dyr, sådan en der. Jeg synes faktisk, den er alt for stor. Den må godt lige sådan blive lidt mindre. Det er måske, fordi jeg er bange for at falde ned af den. Og jeg synes også, dens hove, de er lidt for store. Jeg prøver mig ikke om at blive trådt på af den. Men det sker ind imellem. Men sådan en der, den elsker faktisk, hvis man lige kan finde, lige der oven over den hvide plet, lige kan finde de hår der, og så står nuller den, sådan lige så stille og roligt. Så ligesom om, at så spinder den næsten. Altså, så bliver den så medgørlig. Så bliver den så rar. Og så kan den spise en forfærdelig masse mad. Altså halm og hø og så en lille smule foder. Og heldigvis også spise en masse tid fra Monika og Markus. Se, det der er fantastisk med sådan en der, det er, at den tænker ikke en spor på, hvad der sker lige om et øjeblik. Rent faktisk, så den der, den er blevet kasseret fra en galopbane. Og jeg har hørt fra hende, som stod med den på galopbanen, der fik at vide, at den var kasseret, at normalt så ryger sådan en på slagteriet. Men den her, den fik lov til at leve. Den har ikke anet, at den faktisk stod med slagteriet sådan lige uden for døren nærmest. Men den fik lov til at leve. Det er også sådan, når man har en hest, og det kan du garanteret snakke mere om. Hvis man så trækker den ned langs med marken, og der er en eller anden blomst eller busk, som den bliver forskrækket over, så gør den nøjagtigt det samme, når man går den anden vej. Fordi en hest, den har ingen forbindelse mellem højre og venstre hjernehalvdel. Så mærkeligt er den skabt. Så hvis den bliver forskrækket over noget til den ene side, og så kommer tilbage, så bliver den forskrækket over det samme igen. Så bare den kommer den anden vej. Se, sådan er en hest så mærkelig. Den lever endnu. Og den er så glad, bare den får sin mad. Får sin gulerod og sine æbler og sin halm og hø. Så lever den lige nu og her. Se, sådan er det egentlig også at være menneske. Ja, jeg ville egentlig gerne være en, der ikke bare sådan, men jeg ved jo ikke, hvad der sker. Jeg sad i bilen, da jeg kørte herned, og så tænkte jeg, ja, nu kører jeg lige så stille og roligt her. Og så kommer jeg tør vejen fra Hoven og herud. Og så er der et sted derude, hvor man faktisk ikke har nogen overblik, før man holder helt stille. Jeg ved ikke, om I har prøvet det. Man er nødt til at holde helt stille, og så kan man sådan lige... Jo, vejen til Grindsted er åben, men vejen ind mod Ølgård, den kan man ikke se noget, før man holder helt fremme med linjen. Og det var faktisk lidt fristende bare sådan lige så stille at køre over. Og så slog den mig. Kommer der nogen lastbil der? Så er det mig, der er væk. Fordi mit liv er i bund og grund lige så skrøbeligt. Mit liv er i bund og grund givet mig, men kan i et øjeblik være slut? Kan i et øjeblik være over? Jeg kan ikke forlænge mit liv med bekymringer. Jeg kan ikke forlænge mit liv med at sige, nu tager jeg en dag mere, fordi jeg har lyst til det. Vi kan synes, vi kan så meget. Og vi lægger så mange planer. Og vi vil så meget. Men i bund og grund, så er vi bare en skabning, der har fået givet det hele af Gud. Jeg går nogle gange en tur med det andet dyr, vi har, nemlig vores hund. Og ned på vores eng, hvor jeg går en tur med den, der møder jeg indimellem sådan en god, ældre kirkegænger. Han er sådan en, der har gået i kirke i Tjørring hele sit liv, og man kan ikke sætte sådan en etikette på ham med, hvor han hører til, men han kender sin bibel, og han kender Bibelens tanker. Og så gik vi der en dag og snakkede lidt om det her med, at hvad vi er for nogle størrelser som mennesker. Og så får han sagt det sådan her. Vi tror vist nok alle sammen, at vi ikke er skabninger, men næsten guddommelige. Vi tror vist nok alle sammen, at vi ikke er skabninger, men næsten guddommelige. Se, dengang Satan lykkedes med at friste Adam og Eva. Da fik han spurgt dem ad, mund Gud nu har sagt. Og i det han siger til dem, mund Gud nu har, så får han lagt tvivlen ind i dem. Om siden dem har den fulgtes med os, får han lagt tvivlen ind i dem. Mund Gud nu vil det godt for os. Og mund Gud nu kan. Mon Gud nu egentlig er den, der har styr på det hele? Mon ikke det er mig, der ved bedst? Mon ikke jeg ved bedre end både Gud, og måske også end alle de andre mennesker? Måske har jeg i virkeligheden hele løsningen til hele universets problem? Altså, vi kender alle sammen hende der, den svenske pige, Greta Thunberg, som rejser verden rundt og siger et eller andet om miljø. Men tænk nu, hvis det i virkeligheden var mig, der havde alle de der løsninger, og kunne sige alle de der fine ord. For jeg er da lige så klog som hende, er jeg ikke? Jeg skulle bare lige have den rigtige plads at stå på. Så skulle jeg nok kunne sige noget, der var lige så vigtigt. Vi tror vist nok alle sammen, vi ikke er skabninger, men at vi er næsten guddommelige. Så har Satan fået lagt tvivlen og oprøret ind i os. Så jeg bliver den vigtigste i universet, i stedet for at jeg bøjer mig og lytter til de autoriteter, Gud har givet os. I stat, kirke, forældre. Og så gør vi oprør mod dem i tanke om, at jamen, de institutioner, som Gud der har givet mig, som faktisk skulle være med til at holde synden nede i livet, dem kan jeg da bare lave om på. For jeg er da næsten guddommelig. Jeg kan da klare mig selv. Jeg kan i bund og grund klare mig uden Gud. Og så er jeg forresten også anerkendt, eller værd at blive anerkendt. Jeg skal da slet ikke være ydmyg og tjene andre. Jeg skal da ikke arbejde for andres ære. Og så gør vi lige netop det, som Paulus han omtaler i Romerbrevet kapitel 1, med at vi dyrker skabningens evne og ære i os selv, i stedet for at give Gud ære for det, han giver os, og det, han er. Vi tror vist nok alle sammen, vi er lidt guddommelige. Indimellem så bliver der lavet film, som skal forestille, at computerne overtager magten i verden. Og så er der en eller anden form for kunstig intelligens, der holder kontrol med os alle sammen. Indtil der er en eller anden, der får slukket for stikkontakten. Og så slukker computeren jo. Husk på, at sådan er det også for os som mennesker. Gud har strømforsyningen til vores liv. Gud opretholder livet. Han har givet os livet i alle dets facetter. Og vi er modtagere. Vi er modtagere. Du er modtagere af det, som du har fået. Om i salme 62, der siger salmisten, kun et vindpust af menneskene. Menneskebørnene er blændværk. Vægtskålen med dem hæver sig. De er flygtige som et vindpust. Ja, vort liv er skrøbeligt. Og i virkeligheden, så kan vi næsten være som et glansbillede. Kender godt glansbilleder, ikke også? Er nogen af jer, der har glansbilleder derhjemme? Ej, det er vist lidt tilbage i tiden. Glansbilleder, det var sådan nogle papirer, der var trykt. Sådan noget på, som dem derovre. Og så kunne man samle dem, og så kunne man bytte dem. Men til glansbilleder er bare et papir med noget trykt på. Og i nogle situationer, så kan vi næsten være som sådan et glansbillede. Som situationen, jeg nævnte før, med at køre. Og have fornemmelsen af, det her kunne godt gå galt. For vort liv er et liv, som vi lever på og af Guds opretholdende noget. Gud holder mig i live. Gud holder mig i gang. Og at jeg trækker vejret, det er Guds gode gave til mig. Se, når kirsebærene ikke kommer derhjemme på mit kirsebærtræ, så skyldes det ikke bare, at frost nødlægger dem. Det er ikke mig, der bestemmer over vejret. Jeg bestemmer ikke høstens størrelse. Jeg bestemmer ikke, om det regner eller havler, når høsten skal ind. Jeg er afhængig af Guds gode omsorg i sin almindelige nåde mod os alle sammen. At han i langt højere grad, end vi tænker over det, så han den, der giver os føden, når solen skinner, regnen regner over både onde og gode. Vi må aldrig nogensinde nå dertil, hvor vi tror om os selv, at vi ikke er modtagere. Og modtagere er alt i livet. Gud er så meget stærkere og større og klogere end os. Så forstå det dog, I tåber blandt folket. I dårer, hvornår I vil tage det til fornuft. Skulle han, som plantede øret, ikke høre? Skulle han, som dannede øjet, ikke se? Ja. Vi har fået vores øjne. Og nogle af dem, de sander til, eller stager til, eller hvad man skal sige det. Og vi kan ikke se. Vores ører kan blive dårlige med tiden. Men sådan er Gud ikke. For Gud, han ser, og han hører. Det er ham, der har skabt det. Det er ham, der har lavet det. Det er ham, der har givet os det, for at vi skulle få lov at være til. Men se, en del af syndefaldets konsekvens er, at jeg faktisk ikke engang forstår, hvad det vil sige, at jeg er en skabning. Jeg forstår ikke, hvad det vil sige. Jeg må have Guds ords hjælp til at bøje mig for det. Gud må åbenbare det for mig. Derfor er det også, at et menneske, som ikke kender Gud, søger alle mulige steder for at finde en forklaring. Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg blevet til? Hvorfor er jeg... har jeg måske udviklet mig til at være som det her? For det kender ikke og kan ikke se den Gud, som er giver af alt godt. Gud må åbenbare det for os. Og så kan det godt være, at vi kan have lyst til at kræve bedre vilkår her på jorden. Men så tror jeg, vi har grund til at blive stoppet op for den måde, som Luther han fortolker det, at Gud er skaber af alle ting. i den lille katekismus. Det er en del af vores bekendelsesgrundlag, så det burde vi jo alle sammen kende udenad. Sådan en lille smule i hvert fald. Og i hvert fald så er det noget, som alle vi, der er fædre, vi har til opgave at sørge for, at vores børn lærer og kender og er fortrolige med. Se, det her det er bare en lille del af den. Det er bare en forklaring til første trosartikel. Og der står jo, jeg tror på Gud Fader, den er mægtig, himlens og jordens skaber. Og så spørger Luther, hvad vil det sige, at jeg tror på det? Jo, det vil sige, at jeg tror, at han har skabt mig og alle andre skabninger. Det vil sige, at han har skabt både hesten og kaninen og hunden og alt det andet. Derfor så har jeg også respekt for det. Derfor behandler jeg det ordentligt. Står der, at forklarer Luther det videre, han har givet mig legeme og sjæl, øjne, øren og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og endnu opholder alt dette. At han giver tøj og sko, mad og drikke, hus, hjem, hustru og børn, arbejde, husdyr og alt, hvad jeg ejer. At han rigeligt og dagligt sørger for alt, hvad jeg behøver til mit legeme og dette liv, skærmer mig mod al fare og vogter og bevarer mig for alt ondt. Og alt dette gør han af bare faderlig Gud og guddommelig godhed og barmhjertighed, uden nogen fortjeneste og værdighed hos mig. For alt dette skylder jeg at takke og prise ham, tjene ham og være ham lydig. Det er vist og sandt. Så når man læser det her, så ligesom om, så jeg bliver i hvert fald sat tilbage. Jeg får lukket munden. Og jeg bliver bevidst om, hvor lidt jeg egentlig leverer af det, der er mit liv. For jeg modtager jo alt som gave fra Gud. Og det er ikke bare, når vi fejrer høstfest, at vi modtager. Nej, det er året rundt, hver eneste dag, hvert eneste øjeblik. Så får jeg det ligesom leret på pottemagerens drejeskive. Så får jeg ligesom computeren, der måske med sin kunstig intelligens kan sige, jeg har brug for strøm, og så bliver der slukket for strømmen. Så får jeg klarhed om, hvor dybt og ufattelig afhængig af Gud jeg er i alle forhold for overhovedet at leve. Hvor afhængig jeg er af ham for hver eneste åndedræt, hver eneste øjeblik. Og så bliver jeg klar over, hvor lidt jeg kan kræve af Gud. Jeg skylder ham tak. Jeg kan ikke sige til Gud, jeg vil have mere. Nej, jeg skylder ham tak for alt det, han har givet mig. Allerede inden jeg trækker vejret. Allerede inden jeg begynder at synde. Så har han givet mig alt det her. Du er skabt som den, du er. Og du er sat til at være den, du er med alle de opgaver og pligter, der følger med, som en del af det at være skabt som den, du er. Har du tænkt over at takke Gud for dine øjne, dine ører, din krop, din fornuft, dine sanser? Jeg ved godt, at hvis jeg sådan står derhjemme og tænker mig lidt om, så kan jeg godt høre, at det der lægen siger med, at ja, 10 kilo må du godt tabe dig. Ja, det er rigtigt nok. Og så kan jeg godt sige, at jeg skulle leve på en anden måde. Men jeg er stadigvæk nødt til at sige, ja, men jeg har også fået min krop af Gud. Vi er forskellige. Også sige, jo længere tid jeg har været gift, desto mere går det op for mig, at vi som mænd og kvinder er dybt forskellige. Altså, man tror nogle gange, at vi er da næsten ens. Altså, vi kan da gå ind og se en fodboldkamp sammen og være glade for det. Vi kan gå ind og se en koncert sammen og være glade for det. Og så, når man så bagefter kommer til at snakke om det, så opdager man, at vi har oplevet forskellige ting. Vi har følt forskellige ting. Hele vores register har været forskelligt. Jo. Forskellige i krop, forskellige tankegang, forskellige sanser, forskellige hormoner. Og alt det spiller med i, at vi er skabt som det Gud vil have, vi skal være. Det gør også, at når vi så hører Guds hovedkald til os som mennesker, fra 1. Mosebog, kapitel 1, vers 28, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, underlæg jer den, og hersk over fisk og fugle og dyr. Så betyder det, at Gud har sat os til at være den, vi er, og til at supplere og komplementere den, jeg er gift med, hvis du er gift, eller den, som du får lov til endda at blive det med. Her handler det ikke om at være ens, men om, at Gud giver os at udfylde det, som den anden ikke er, over for den. Du har et kald til at udfylde din del af den opgave, som Gud har givet Adam og Evas efterkommere. Som mand, at lede og sørge for at hengive dig til at skabe rammen for at kunne herske over naturen og blive frugtbar ved at elske den kvinde, som Gud har givet dig længes efter at elske. Og som kvinde til at modtage den kærlighed og den ramme, som du får af din mand, så du kan elske videre i frugten af kærligheden, i kaldet til at føde børnene, bære børnene og opdrage dem. Fordi Gud har givet os forskellighed. Netop der i hengivelsens liv mærker vi konsekvensen af, at vi ikke bare er skabt, men at vi også er faldet i synd. Vi er som mænd og kvinder i ægteskabet hinandens nærmeste konkrete påmindelse om, at både jeg og hun er syndere i vores svigt over for hinanden. Det er ikke bare de store svigt. Det betyder, at det behøver ikke at være utroskab og den slags. Det er bare de små ting. Der, hvor syndens følger slår igennem. Der, hvor forventningerne ikke bliver opfyldt på den ene eller den anden måde. Det kan bare være drømmen om at få en kop morgenkaffe på et tidspunkt, hvor man ikke fik den. Eller at blive set på et tidspunkt. Blive hørt. Og der slår forskelligheden igennem. Og vi oplever og mærker, ja, så lever vi alligevel i Guds gode gave som faldende syndere. Der er den nærmeste påmindelse til hinanden om, at vi er syndere. Ja. Der kommer situationer, hvor vi synes, vi slet ikke har noget at sige tak for. Og fordi det er gået sådan, at vi synes, vi måske har fået rigeligt af det, som det gamle vielsesritual lød, og som rummer en også en tale om, hvad man får i livet. Og nogle gange på grund af, at vi er under syndens byrde her i livet. Udvist da som kristne ægtefolk i god troskab mod hinanden, både i gode dage under de byrder, som Gud for syndens skyld har lagt på menneskelivet, også i ægtestanden. Den passus er forsvundet ud af vores vielsesritual. Men den passus viser os, at livet i syndens verden, livet som dem, der modtager alt liv, alt godt fra Gud, stadigvæk er farvet og beskæmmet af, at vi er syndere i syndens verden. Og der er nogle ting, som Gud lader ramme ind i vores liv, som bliver byrder, som vi må bære. Også der må vi få lov til, som sætningen fortsætter. Læg jer i jeres daglige samliv skriftens formaning og trøst på sinde, når det hedder, sig altid Gud og Faderen tak for alle ting i vor Herres Jesu Kristi navn. Selv der, hvor synden viser sig, og syndens følger viser sig i vores liv. Der må vi erkende, at synden er en modstander, der ødelægger livet for os og mellem os. Og der bliver det også tydeligt, at Guds godhed i at give os til hinanden, i at give os høsten og frugten af årets gang,
og være grund til vores tak.
Men hvis vi så blot bliver der, så bliver livet jo trøstesløst. Så bliver det jo bare til, at vi skal kæmpe mod synden, og synden vinder over os. Vi skal kæmpe mod døden, og døden vinder os, og djævlen vinder os. Og så er det godt være, at vi kan, med den her forklaring kan sige, ja, Gud giver os at tåle det her. Gud letter det måske for os. Men Bibelen taler ikke kun om det. Bibelen taler ikke bare om, at vi er en eksistens som Guds skabning. Bibelen taler om, at vi er skabt og genløst. For Gud ved, siger Salme 103, at vi er skabt. Husker på, at vi er støv. Menneskets liv er som græsset. Det blomster som markens blomster. Når vinden blæser over det, er det der ikke mere. Der, hvor det stod, ser man det ikke mere. Gud ved om vores situation. Og Gud ved godt, at det selv midt i vores glæde over alt det, vi kan sige tak for, så kan syndens byrde blive stor og tung og udholdelig. Derfor har vi også brug for at høre Guds budskab til os. I løftet fra Edens have om, at kvindens søn skulle knuse slangens hoved, der viser Gud, at han allerede fra syndefaldets dag planlagde, jeg havde planlagt en forandring, et indgreb, en frelsesplan. Gud greb ikke ind ved en eller anden overkosmisk, uden for jorden, indgreb. Nej, Gud greb ind ved, at han påtog sig at træde ind i menneskeskikkelse. Siden børnene alle er kød og blod, siden du og jeg er kød og blod, skabt med lemmer, fornuft og følelse, så måtte han også blive det ligesom de, for at han med sin død kunne gøre ham magtesløs, der har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem har været holdt nede i trældom. Prøv at høre, hvad Guds frelsesplan er. Guds frelsesplan er ikke bare, at du skal være et skabt menneske, der skal sige tak for at være skabt. Men Guds frelsesplan er, at du skal befries for at have dødens byrde, syndens løn, som dit endeligt. Han vil befri dig. Han vil frelse dig. Det er ikke engle, han tager sig af, det er Abrahams efterkommere. Derfor måtte han i et og alt blive som sine brødre over for Gud, for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folkets synder. For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. Gud nøjedes ikke med at se på os og hælde gode gaver ned over os, som vi i vores oprør og vores afstandtagen til ham kunne misbruge. Nej, Gud han sendte sin søn. Gud sendte Jesus ikke bare som en eller anden lysende engel, ikke som en overhellig profet, men som en, der kom i kød og blod. Ja, som faktisk står i en af vores trosbekendelser, den athanasianske trosbekendelse. Står der, skønt han er Gud og menneske, er han ikke to, men en Kristus. Ikke ved den guddommelige naturs forvandling til kød, men ved den menneskelige naturs indoptagelse i Gud. I det hele en, ikke ved væsenets sammenblanding, men ved personens enhed. For ligesom den fornuftige sjæl og kødet er et menneske, sådan er Gud og menneske en Kristus. Det vil sige, her tager Gud og siger, jeg smelter sammen med et menneske, for jeg vil på den måde redde mennesket ud af at være bundet i synd, død og djævels magt. Det er massive ord. Det er store ord. Jesus han blev ikke forvandlet til et menneske, Han blev ikke sådan forvandlet, pling, så kom han ind i jorden, ind på jorden. Men han blev en smeltet sammen med menneskenaturen. Så lod han sig blive til et foster og blive født. Han kom ikke som en voksen. Han kom ikke lige pludselig og stod frem som en voksen, og så var han der bare, ud af ingenting. Han kom heller ikke som en ånd, der svævede rundt. Nej, han kom ind i menneskelivet som et foster, blev født som et lille barn. Han lod sig indgå i livet for at vise, at også det ufødte liv er en del af hans tilblivelse. Gud regner livets start fra undfangelsen. Og så kom Jesus reelt i kød og blod for at blive som en af os. Han kom, så han kunne mærke smerte. Han kom og blev barn og var lydig som mod sine forældre efter det fjerde bud, som ingen af os nogensinde har været det og kan være det. Han blev et menneske, der mærkede syndens konsekvenser, uden at være syndig, uden at bryde noget af Guds bud, uden at han havde et sted at hvile sit hoved. Han blev en smerternes mand. Han blev en, der var kendt med sygdom, sådan som Esajas udtrykte. Og så blev han ramt på sit legeme af al den synd og skyld, som er hos dig. For at han skulle bære alle følger af syndens frugter og høst. Og som Esajas 53 udtrykker det, når han har gennemført det, så skal han se lønnen. Så skal han se høsten. Så skal han få lov at glæde sig. Han skal få lov til at høste høsten. Johannes åbenbaring kapitel 14. Der er der et enkelt lille vers, som nogle gange kommer til at springe over. Det er et billede, et syn, Johannes han får, hvor der sidder en på en sky, som beskrives, sådan som Jesus beskrives. Og så får han at vide, brug din sejl og høst, for nu er det tid til at høste, og jordens høst er tjenlig. Og han, som sad på skyen, svang sin sejl over jorden, og jorden blev høstet. Fordi Jesus venter også at høste sit folk. Der er vores håb. Vores håb er ikke bare lykke og gode kår, og alt det Gud giver os er godt her på jorden. Men vores håb er, at den, der tror på Jesus som frelser, får lov til at være en del af en evig høst, en evig sommer hjemme i himlen. Ja, der skal der ikke være høst, som vi starter med at sige. Han lover mig en evig vår. Der skal det være evig sommer eller evig høst. Så bliver billedet fattig, for så kan vi ikke vise det, som er den store glæde, det vi kan forvente derhjemme. For evigheden skal ikke være en høsttid. Der skal ikke være ting, der rådner i evigheden. Der skal ikke være forgængelighed. Der skal ikke være syndens løn i evigheden. Nej, i evigheden skal der ikke være noget, der er svækket. Livskraften skal ikke være der. Der skal ikke være svækket. Der skal ikke være fejlslagen høst. Der skal ikke være kirsebær, der udebliver. Nej, fordi vi får lov til at få del i høsten. Ikke for vores egen skyld, men for Jesus skyld. For Jesus sejrs skyld. For Jesus død på korsets skyld. Fordi Jesus, han gik ind og tog lønnen for min og din synd og skyld. Der skal vi få lov til at stå sammen med Jesus i en evig sommer, en evig glæde og juble. Og så må vores bekymring for livet her bindes op på at vide, ja, jeg er et syndigt menneske. Ja, jeg bliver ikke retfærdig i mig selv. Men Guds retfærdighed i Jesus Kristus tilregnes den, der tror på ham. Og så må vi takke for det og leve i det, for så har vi et håb i Jesus alene om en evig sommer. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak fordi du giver livet. Ikke bare livet på jord, men også evigt liv. Herre, hjælp os til at tro dig. Giv os at tage imod dig. Og giv os at have del i den evige sommer hjemme hos dig. Amen. Så skulle vi synge nummer 133. 133.